Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnje visine posvećujemo oratorijumu Knjiga o Jovu za sopran, bariton, mešoviti hor i simfonijski orkestar savremenog domaćeg kompozitora Jugoslava Bošnjaka. On je rođen 1954. godine, a diplomirao i magistrirao na katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Rajka Maksimovića. Stilski vezan za postmodernu, Bošnjak je prevashodno stvaralac opsežnih oblika i izvođačkih sastava, što je jedinstveno u našoj savremenoj muzici. Kroz orkestarska i vokalno-simfonijska dela, ovaj umetnik je pronašao najprirodniji način da izrazi svoje poetsko-filozofske stavove, ukorenjenost u tradiciji zapadnoevropske muzike, potom emotivan, bujan i slikovit tonski iskaz, kao i vezanost za večne teme čovečanstva, mitologiju i religijska uverenja. O svom ostvarenju Knjiga o Jovu iz 2006. godine, Jugoslav Bošnjak je, pored ostalog, napisao sledeće. Oratorijum Knjiga o Jovu inspirisan je najlepšim stranicama istoimenog poglavlja Starog Zaveta. Odabrani tekst sam sažeo i rasporedio na tri stava kompozicije. Pokušao sam da u ovom delu ostvarim što furiozniji i beskompromisniji razvoj dramske radnje bez predaha i bez pozicione igre. Želeo sam da se muzička zbivanja nadovezuju samo kroz promenu tempa, fakture i dramskih, odnosno lirskih kontrasta. Oratorijum Knjiga o Jovu je posvećen dirigentu Bojanu Suđiću, a u posveti sam između ostalog zapisao: Bojan Suđić u svojim nastupima spaja ono unutrašnje i ono spoljašnje, savršen sluh i osjećaj za bitno, te sjajnu tehniku i eleganciju u nastupu. Sa velikim zadovoljstvom mu posvećujem ovaj oratorijum kao moj najveći poduhvat do sada, napisao je Jugoslav Bošnjak o svom delu, koje je premijerno izvedeno 26. decembra 2012. godine u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Snimak načinjen tom prilikom emitovaćemo u večerašnjim visinama. Solisti su sopran Lidija Jevremović i bariton Vasa Stajkić, dok horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije diriguje Bojan Suđić.
Yeah. Zašto se daje vidjelo nevoljniku i život onima koji su tužna srca? Jer prije jela dolazi uzdah moj i kao voda ražnjeva se jauk moj. Jer čega se boja dođe na mene i čega se straša sate si me. strahote Božije udaraju na me. Kakva je sila moja da bih pretrpio? Kakav li je kraj moj? Nesretno mu treba milost, a braća moja iznevjeriše.
Oh, Thank you.
U emisiji Visine slušali ste oratorijum Knjiga o Jovu, savremenog domaćeg kompozitora Jugoslava Bošnjaka. Snimak je ostvaren na premijeri dela 26. decembra 2012. godine, a izvođači su bili sopran Lidija Jevremović, bariton Vasa Stajkić, mešoviti hor i simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije. Dirigovao je Bojan Suđić. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine, koju su pripremili tonski snimatelj Igor Dragićević i urednica i voditeljka Ana Ćirica.